Dnes bych vás chtěl společně pozvat k tomu, abychom četli jeden poměrně známý příběh z evangelií. Budeme ho číst z evangelia podle Marka a spojíme dva menší oddíly. Ten první je zapsán ve 14. kapitole Markova evangelia od 26. verše. Když zaspívali chvalospěv, šli na Olivovou horu. Ježíš jim řekl, všichni ode mě odpadnete, neboť je psáno, budu být pastýře a ovce se rozprchnou. Ale po svém vzkříšení vás předejdu do Galileje. Tomu Petr řekl, i kdyby všichni odpadli, já ne. Ježíš mu odpověděl, amen, pravím tobě, že dnes, této noci, dřív než kohout dvakrát zakokrhá, právě ty mě třikrát zapřeš. On však ještě horlivěji prohlašoval, i kdybych měl spolu s tebou umřít, nezapřu tě. Tak mluvili všichni. Potom dál od 66. verše. Když byl Petr dole v nádvoří, to už je po Ježíšově zatčení, přišla jedna z veleknězových služek a když uviděla Petra, jak se ohřívá, pohlédla na něj a řekla, i ty jsi byl s tím nazareckým Ježíšem. On však zapřel, o ničem nevím a vůbec nechápu, co říkáš. A vyšel ven do předního dvora, v tom zakokrhal kohout. Ale služka ho uviděla a začala zase říkat lidem, nebo těm, co stáli poblíž. Ten člověk je z nich. On však opět zapíral. A zakrátko zase ti, co stáli kolem, řekli Petrovi, jistě jsi z nich, vždyť jsi z Galileje. On se však začal zaklínat a zapřísahat. Neznám toho člověka, o němž mluvíte. V tom zakokořál kohout po druhé. Tu se Petr rozpomněl na slova, která mu Ježíš řekl. Dřív než kohout dvakrát zakokrhá, třikrát mě zapřeš. A dal se do pláče. Zdá se mi, milí přátelé, že kdybychom chtěli najít jednu skutečnost, kterou dneska lidé obecně asi nejvíc oceňují, dost možná bychom dospěli ke shodě, že je to prostě úspěch. Úspěch. Vždyť konec konců, když se rozhlédneme kolem sebe, zasurfujeme po internetu, začteme se do novin nebo pustíme si televizi, zjistíme celkem rychle, že lidé, kteří mají nejvíc obdivu, jsou lidé tak či onak úspěšní. Ať jde o úspěšné podnikatele, sportovce, modelky, nebo třeba, já nevím, lidi studující úspěšně v zahraničí na zahraničních univerzitách. Jen tak mimochodem, kdybyste přemýšleli, co by pro vás osobně bylo jakýmsi symbolem úspěchu, jo? Kdybyste měli přemýšlet o nějakém symbolu úspěchu, co je pro vás úspěch? Abych vám to trochu ulehčil, a poprosím o spolupráci svého kolegu nahoře, abych vám to trochu ulehčil, tak jsem zase trošku vygoogloval pár takových obrázků, které mohou působit jako jakýsi symbol úspěchu. Tak to třeba nějaké pořádné auto. Bugatti, Veyron. Docela ideální na nákup pro manželku, ne? Já myslím. Myslím, že je jenom jeden vlastník v Česku, mám takový pocit, nebudu jmenovat. A nebo abyste neřekli, že jsem příliš zaměřený, tak další auto, to je Lamborghini. Ale nemusí to být jenom auta, že jo? Přece nebuďme tak materiální, hrubě. Co třeba krásná a šťastná rodina? Jo, je to ona. Nebo dejme tomu nějaký solidní balík peněz. Tak jako pěkně vyvedená částka, sumička. A nebo jsou tu možná intelektuálové, tak abych se jich nedotknul s příliš přízemními obrázky. Diplom PhD, solidní, z fyziky, to teda úplně nechápu, ale budiš. A nebo abychom se posunuli ještě dál, takový sen mnoha kazatelů, prostě dynamický, živý, úžasný, veliký sbor například. Ale ne, říkal jsem úžasný, velký, dynamický. No, tak, dobrý. A nebo třeba velký a krásný dům, něco na ten způsob. Manželka mi zkritizovala ty slunečníky, tak se omlouvám, no, prostě Google je Google. Nevím, jaké máte sny, co by bylo vaším symbolem úspěchu. Věřím, že možná nic z toho. Nicméně jsou i zcela opačné životní situace, než je úspěch nebo pocit úspěchu. Na ty jsem radši obrázky nehledal, trochu jsem se bál, co by na mě vypadlo. Ale mám na mysli pády a krachy, nebo zkrátka neúspěch. A k tomu nálepka neúspěšného člověka, lůzra, prostě úplné nuly, břídila. A také to, co s tím souvisí. Mají lidé úspěšní všemíru pozornosti, lidé neúspěšní jsou naopak obvykle odsuzováni a přehlíženi. Asi jste i vy už někdy sami na sobě pocítili tlak a stresující obavu z neúspěchu. Prostě být neúspěšný, selhat je něco velmi, velmi špatného. Zatímco neúspěch, tady jsou asi ta dvě slova, neúspěch a selhání. Zatímco ten neúspěch nemusí být nakonec způsoben naší vinou, nemusí ani znamenat etický problém, selhání v sobě už nese zřetelně jasný rozměr nějaké osobní zodpovědnosti, které jsme zkrátka nedostáli. Selhání. Být neúspěšný, to třeba člověk ještě snese, ale selhat. Ten příběh, který jsme četli, je příběhem selhání jednoho z nejbližších Ježíšových přátel, jednoho z nejbližších Ježíšových učedníků. Jako jeden z prvních začal hluboce duchovně vnímat, kdo Ježíš opravdu je. A jako první vyznal, že Ježíš je Mesiáš, Bohem poslaný spasitel. Mnohokrát prokázal Pánu oddanost i statečnost. Například, když Ježíše zatýkají, tak má odvahu být se mečem, i když je tam poměrně velký dav, který Ježíše přijde zatknout. Ale tady najednou v tom příběhu, který jsme četli, vidíme Petra jinak. V jiné situaci, v jiném světle. Je to chvíle těžkého selhání a vlastně zrady, když třikrát zapírá, že Ježíše vůbec zná. Pojďme se tedy dneska společně odpoutat od Bugaty a zastavit se u toho příběhu. Zkusme společně sledovat trošku dynamiku toho Petrova selhání. Podívejme se nejdřív na to, jak to všechno začalo. Je to jenom chvilku, ten první oddíl, jenom chvilku po Ježíšově poslední večeři s učedníky. Myslím, že to muselo být nejpodivnější velikonoční stolování, jaké kdy učedníci zažili. Na jednu stranu velmi důvěrná a přátelská atmosféra. Prostě Pán a jeho nejbližší. Na druhou stranu z toho vyprávění hmatatelně cítíme, že ve vzduchu visí těžké a vážné věci. A Ježíš o nich mluví. Dokonce ne poprvé. A i když se zdá, že učedníci těmhle tónům tak moc nenaslouchají a nechápou je, přesto o nich Pán mluví. Lámou chleba, pijí z kalicha víno, zpívají chvalospěv, zřejmě část tradičního židovského velikonočního halelu, a jdou ven na Olivovou horu. A Ježíš mluví znovu o tom, co přijde. Už záhy se má naplnit proroctví, slovo proroka Zachariáše, staré více jak 5 století. To ten 27. verš. Budu být pastýře a ovce se rozprchnou. Všichni učedníci od Ježíše odpadnou. Zkrátka proto, že jeho smrt pro ně bude znamenat konec všech nadějí. Pán tady sice mluví o svém vzkříšení, taky o tom, že se s nimi znovu setká v Galileji, ale tohle povzbudivé ujištění jakoby nikdo z nich neslyšel. Odpadnout od Ježíše? Hloupost, nesmysl, nemyslitelné. A Petr je v tom jako obvykle nejvýraznější, jde prostě první z kůží na trh. I kdyby všichni odpadli, já ne. I kdyby všichni odpadli, já ne. Pán Ježíš, ten, který zná lidské srdce, říká, všichni odpadnete, ale Petr má jasno, já ne. Já ne. Všichni ostatní možná, dost možná, ale já obstojím. Zažili jste někdy takovou situaci, kdy jste si byli zcela jistí svým úspěchem nebo prostě svou věrností, zkrátka tím, že věci proběhnou tak, jak a dopadnou taky tak, jak očekáváte, jak plánujete, anebo prostě tak, jak mají. A potom to dopadlo úplně jinak. Máte takovou zkušenost? Někdo? Asi většinou jo. Moje hned první zkouška, už jsem to tady párkrát popisoval, moje první zkouška na vysoké škole byla zkouška ze staroslověnštiny, nebo přesněji ze slavistiky a staroslověnštiny. Ono právě problém byl v tom, že já jsem zaznamenal jenom tu staroslověnštinu a ne tu slavistiku. Ta zkouška vlastně sestávala ze dvou částí. Jednak to byla četba, překlad a rozbor staroslovenského textu a ta druhá část byla teorie, což byla právě ta slavistická část, která se prostě týkala vývoje slovanských jazyků a podobně. No a já jsem si byl jistý, že v podstatě bohatě stačí se pořádně naučit tu první část. Prostě umět číst staroslovensky, přeložit ten text a rozebrat slovesa, slovesné tvary, tvary substantiv, podstatných jmen a tak dále. A že tou druhou částí prostě člověk už nějak projde. Neprošel jsem. V té druhé části jsem dostal otázku, jaká byla podoba praslovanského vokalismu po zániku fonologické kvantity. Tak docela asi chápete, že to bez přípravy člověk nedá úplně. Kde vlastně začíná neúspěch nebo i selhání? U Petra je to zřejmé. Vidí sebe sama naprosto nerealisticky. Vůbec pána neposlouchá. Vždyť on je ten silný. Byl si jist sám sebou. Byl si jist svojí silou vzdorovat i případnému nepřátelství. Byl si jist pevností svojí oddanosti Ježíši. Spoléhá se na sebe. A to dokonce přesto, že mu pán říká, že to s ním a ještě té noci je a bude jinak. Jeho vlastní jistota je pro něj prostě silnější argument než Ježíšovo všepronikající slovo. Zdrojem Petrovy sebedůvěry bylo jeho přesvědčení o vlastní oddanosti pánu, o schopnosti jít pro něj až na smrt, přesvědčení o vlastní věrnosti, o síle vlastní víry. I kdybych měl spolu s tebou umřít, nezapřu tě. To se mi nestane. Jiný možná jo, ale mě ne. Zdrojem naší vlastní sebedůvěry jistě mohou být i jiné skutečnosti. Co byste řekli, že může být takovým zdrojem sebejistoty nebo sebedůvěry? Co vás napadne? Na co máte tendenci spoléhat? A nebo aby to nebylo tak těžké, na co mají tendenci spoléhat druzí lidé, kromě vás? Co byste řekli?
Přece to musím zvládnout.
Přece to musím zvládnout. Vzdělání, zkušenosti, výborně. Zdraví. Dobré zaměstnání. Předchozí úspěchy, výborně. Pozitivní zkušenosti. Já jsem prostě hvězda, která stoupá vzhůru. Doufám, že to všichni vidíte. Určitě těch možností je nepřeberná spousta. Bohatství, doufání v člověka, nebo přílišné spoléhání na rozum. Přece to takhle dává smysl, je to takhle logické, tak to tak prostě dopadne. A nebo naopak na pocity, já prostě cítím a vnímám, já si to prožívám, že to dopadne dobře a je to jasné. Pak zánik fonologické kvantity. Nebo na přátele. Může člověk spoléhat. Určitě přátelé jsou skvělí, perfektní je mít, ale jako zdroj jistoty určitě nejsou nejlepší. Může být založen v jistotě díky svojí práci. Prostě díky myšlence, že budu vydělávat a zajistím se. Nebo to může být náboženství. To nepředpokládám u vás úplně. Nějaké amulety nebo meditativní techniky. Doufám, že to nepoužíváte. Pěkně sformovaná štíhlá postava. Co já vím, jaké máte zdroje. Jak to v tom Petrově případě pokračovalo? O pár hodin později ta Petrova sebedůvěra narazila na tvrdou realitu. A ten příběh asi známe všichni a četli jsme ho. Trojí konfrontace, trojí obvinění, že jistě taky patří k Ježíšovým přátelům, a trojí zapření. Přesně tak, jak to pán předpověděl. To, co se ještě před chvílí zdálo být zcela pevné, se najednou rozpadá, tříští se na kousky. Odvaha statečného muže, který ještě v okamžiku Ježíšova zatčení tasí meč a chce bojovat, se tam na nádvoří rozplývá tváří v tvář obyčejné služce, která odhalí, že Petr patří k zatčeném. Petr jakoby narazil na svoje limity, na strop svých možností. Má ještě odvahu jít za Ježíšem na nádvoří, to byla taky celkem frajeřina. Ale dál už se ten strach naplno projeví a v tom vyprávění dokonce cítíme, jak se kolem něj stahuje smyčka. A výsledek je strašný. Selhání, zrada přítele, zrada Božího syna. Zapření. Popření jakéhokoliv vztahu k Ježíši. Vůbec ho neznám. Neznám toho člověka, o kterém mluvíte. Více jak 3 roky byli spolu skoro denodenně. Málo kdo viděl pánovi mocné činy, plné lásky, tak zblízka jako Petr. A nyní vůbec ho nezná. Navíc Markovo vyprávění to neuvádí, ale evangelium podle Lukáše ano. Pán Ježíš byl svědkem tohohle z toho Petrova pádu. Slyšel to. U Lukáše čteme, že když Petr zapře po třetí a zakokrhá kohout, takže se pán na něj obrátí a pohlédne na Petra. To je úplně hrůzná představa. Běhá mi mráz po zádech a naskakuje mi husí kůže. A věřím, že Petr do smrti na tuhle situaci, na tenhle pohled nezapomněl. A když konec konců i v případě těch našich zapření a selhání je pán, tak říkajíc, očitým svědkem. Ale je to strašný náraz. Kdyby všichni zapřeli, já ne. Vůbec neznám toho člověka. Kohout kokrhá a Petrovi to najednou všechno se cvakne. Rozpomene se na Ježíšovo slovo a dochází mu, že se právě naplnilo. I když ho nechtěl slyšet, i když mu přišlo absurdní a neuvěřitelné, naplnilo se. Vybíhá ven a hořce pláče. Sebejistota a pýcha se rozbily o dno propasti, do které spadl. A to se nakonec ale ukáže jako úplně dokonalá, skvělá léčba. Z toho, co víme z pokračování toho Petrova příběhu z Bible a i z raných církevních křesťanských zdrojů, smíme usoudit, že ten jeho pláč, o kterém tam čteme vlastně ve všech evangeliích, nebyl jenom nějakým sebelítostivým výronem emocí, který asi známe všichni. Ani to není pláč, který nějak naštvaně hází vinu na druhé, na služku, co ho odhalila, co se tam má co ochomejtat, na služebníky velekněze, že ho tak skřípli. To připomenuté Pánovo slovo přivádí Petra k upřímnému pokání. A tady, v pláči tohohle z toho typu, milí přátelé, se rodí něco nového. Jak Petrův příběh po téhle zradě pokračuje dál? A jak smí pokračovat i ten náš příběh? Vždyť asi každý z nás má za sebou různá a taky různě závažná selhání. Možná jsme někomu třeba i velmi blízkému hluboce ublížili. Možná jsme zkrachovali jako rodiče. Nebo jsme vlastní vinou přišli o dobrou práci. Možná máme za sebou nějaké etické selhání jiného druhu, nějaký hřích minulosti, který nás tlačí jako noční můra nebo jako těžký balvan. Možná jsme prožili krach manželství nebo jsme se zachovali zle vůči svým rodičům. Možná se na některá svoje selhání, na některá ze svých selhání bojíme jenom pomyslet. Protože kdyby se to stalo, kdyby se nám to znovu vrátilo všechno do mysli a před oči, úplně by nás zachvátila panika. Vlastně hluboká nejistota, nejčastěji pramenící z určité neuzavřenosti té minulosti. A z pochybnosti, z pocitu uloženého kdesi hluboko uvnitř. Může mi Bůh takové selhání vůbec někdy odpustit? Takovou zradu? Přijme mě ještě Pán Ježíš Kristus? A aby toho nebylo málo, přichází ten zlý a často zjistíme úplně s úžasem, jak naše znejištěné svědomí mu často má tendenci přitakávat, sekundovat. To ti Bůh neodpustí. Ano, ano, u něho je odpuštění, tak vzbuzuje bázeň, ale ne pro tebe, protože ta tvoje zrada už je daleko za hranou odpustitelnosti. Daleko za hranou toho, co by bylo možné odpustit. Pár takových situací v životě jsem zažil a nikomu je nepřeju. Je to setkání s hlubokou temnotou. Ale díky Bohu náš věrný spasitel nám rozsvěcuje světlo. Jak ten Petrův příběh pokračuje? O kousek dál u Marka v 16. kapitole, když už je to po Pánově vzkříšení, čteme větu, která je vlastně úplně obyčejná, ale má v sobě neuvěřitelnou sílu. Je to výrok anděla u prázdného hrobu. Vlastně úkol, který dává ženám, jež ke hrobu přišli. 16. kapitola, 7. verš. Tam říká ženám, ale jděte, řekněte jeho učedníkům, tedy Ježíšovým učedníkům, zvláště Petrovi, jde před vámi do Galileje, tam ho spatříte, jak vám řekl. Zvláště Petrovi, to řekněte. Je tedy pravda, že řečtina má na tomhle místě celkem obyčejnou spojku a nebo i, ale konec konců ani to tak moc neoslabuje. I tak je z toho zřetelné jedno. I Petrovi to řekněte. I Petrovi řekněte, že jdu do Galileje a že se tam setkáme. I tomu, který mě zapřel. I s ním počítá. I s ním se tam chci setkat. A o pár dní později v Galileji u jezera po společném jídle, když učedníci znova poznávají vzkříšeného Ježíše, se odehrá jeden z nejúžasnějších rozhovorů v dějinách. Je to v 21. kapitole Janova evangelia, kousek přečtu, i když vlastně předpokládám, že to znáte. Když pojedli, zeptal se Ježíš Šimona Petra: Šimone, synu Janův, miluješ mě víc než ti zde? Odpověděl mu, ano pane, ty víš, že tě mám rád. Řekl mu, pas mé beránky. Zeptal se ho podruhé, Šimone, synu Janův, miluješ mě? Odpověděl, ano pane, ty víš, že tě mám rád. Řekl mu, buď pastýřem mých ovcí. Zeptal se ho potřetí, Šimone, synu Janův, máš mě rád? Petr se zarmoutil nad tím, že se ho potřetí zeptal, má-li ho rád, odpověděl mu, pane, ty víš všecko, ty víš také, že tě mám rád. Ježíš mu řekl, pas mé ovce. Nechci ten text rozebírat, ale jedno je úplně zřejmé. Ježíš se Petra třikrát ptá na to samé. Miluješ mě? Máš mě rád? A Petr mu třikrát odpovídá stejně. S vědomím, že Ježíš ví, jaká je pravda. A pán třikrát opakuje svoje pověření. Pas mé ovce. Nejen, že Petrovi odpouští, ale potvrzuje tu jeho původní službu, ten úkol, ke kterému ho povolal, kterým ho pověřil. Aby byl pastýřem druhých. Potvrzuje svoje původní pověření bez jakékoliv známky nedůvěry, bez známky nějakého nedůvěřivého a ostražitého odstupu. To je úžasná, úžasná milost. Ale stejně jedná pán i dnes s námi, kteří ho zapíráme svými hříchy. Četli jsme to už v tom žalmu a tak to platí i dnes, jak píše Jan v 1. Janově 1.9. Jestliže vyznáváme svoje hříchy, on je tak věrný a spravedlivý, že nám hříchy odpouští a očišťuje nás od každé nepravosti. Taková je Boží milost. Vždyť náš pán Ježíš Kristus již za naše hříchy zaplatil na Golgotě. On místo nás nesl soud za každého, kdo věří. Jediným klíčem k tomu je pokání. To znamená nelíbit se sám sobě, přestat se vymlouvat na okolnosti, na druhé a nahlédnout skutečnou podstatu věci. Proti tobě samému jsem zhřešil, říká král David Hospodinu v jedné modlitbě. S upřímnou vnitřní lítostí vyznal svůj hřích. K tomu i nás zve a podněcuje Boží milost. Pokání, vyznání hříchu otvírá dveře k Božímu odpuštění. Naše selhání není konečná stanice ve vztahu s Bohem. Naopak, díky Boží milosti, když uvěříme jeho slovu a skloníme se před ním, nám i naše selhání může úplně otevřít novou dimenzi duchovního života. Na apoštolu Petrovi je to úplně zřetelné, když o něm čteme dál ve Skutcích, nebo když se díváme na jeho osobnost skrze dvě jeho epištoly, které napsal. Milost vede k pokoře. Člověk ví, kdo je a díky komu žije. Kdo je Pán Bůh a kdo je on. Možná to znáte z rané církevní historie, víme, že Petr byl ukřižován stejně jako jeho pán, ale když měl dojít k té popravě, tak se cítil nehodným umřít stejným způsobem popravy jako Ježíš a tak požádal, aby měl být ukřižován hlavou dolů. Prostě nebyl ochoten se jakýmkoliv způsobem rovnat Kristu. Pokora. Člověk, kterému bylo odpuštěno, ví, že žije z Boží milosti a že stále potřebuje odpuštění. A hluboce se raduje nevýslovnou radostí, protože uvěřil, že díky Kristově oběti smí k Bohu přicházet ne jako špinavý hadr, ale jako milovaný syn, milovaná dcera. Toho vede k pokoře před lidmi, k pokoře, ve které chce růst, mít druhé za přednější, než jsem já. Vede to k prohlubující se lásce, ke Kristu, který si mě zamiloval a vydal sebe samého za mě. A také k druhým lidem. I k těm, co zrazují a zapírají. Tak se může rodit a jenom tak se může rodit společenství lásky, které je zároveň ochotné Ježíšovu lásku předávat dál a zvát k ní i další lidi ve světě. Selhání, to dokonce i ta takzvaná životní selhání, jsou z Boží milosti a mohou být z Boží milosti šance začít znovu. Znovu s Pánem Bohem, znovu v pokoře a lásce. Nepromarněme tuhle šanci. Kéž nám to Pán Bůh dá. Amen.